Дяку тобі за запитання. Я чекав, коли я зможу комусь про це розказати. Це трилер мого життя. І вже з 1 січня в Україні нарешті запрацюють в тестовому режимі камери з фотофіксації порушень. І ми співпрацюємо з нашими виконавцями державної програми, Нацполіцією, Укравтодором, МВС, ДСНС. Це ж самий аварійний аеропорт в Україні. Взагалі ми хочемо за 5 років стати проєктним офісом всього Кабміну.
О, у нас є державна програма розвитку аеропортів. Прикольно. Там.
Я запрошував свого друга і кажу йому, ти вже готовий до турборежиму 12 годин, дуже низької зарплати і дуже великої відповідальності. Якщо ти готовий, приходь.
Друзі, привіт! П'ята серія наших відео, які ми знімаємо під брендом «Поклик», бо це наша IT-система з управління персоналом на державній службі, яку ми зараз вже запустили. І ми в гостях в «Укрінвестпроєкті».
«Укрінфрапроєкті».
«Укрінфрапроєкті». Кирило Хом'яков, привіт! Дякую, що запросив нас до себе. Можеш два слова сказати про організацію, про себе? І я сюди їхав достатньо довго, тобто ми достатньо далеко. Це нова будівля, яка реально добре зроблена, в неї немає жодного Радянського Союзу, я не побачив, да? Але вона далеко від центру. Чи це був свідомий вибір переїхати подалі від Кабміну, але бути в і існувати в нормальному приміщенні?
Так, привіт, дякую, що завітав, Олександре. Щодо цієї будівлі і «Укрінфрапроєкту», ми... Насправді, не нова організація і будівля також не нова. Ми були організацією Євро-2012.
Ага.
Це була дуже велика, потужна організація, було 85 людей, але в 2014 році закрилося все фінансування і залишилося 3 людини. А потім вже і третього голову по люстрації також звільнили. Тобто було 2 людини, і вони були в такому анабіозному стані аж до 2018 року, коли було вирішено перейменувати Євро-2012 на Державну агенцію інфраструктурних проєктів, скорочено.
А було агентство колись інвестиційних проєктів, там би який очолював Каськів?
Це зовсім інше. Ми Державне агентство інфраструктурних проєктів. Наша діяльність керується Міністерством Кабінету міністрів через міністра інфраструктури, бо ті державні програми, які ми зараз втілюємо, вони напряму відносяться до інфраструктури. Взагалі ми хочемо за 5 років стати проєктним офісом всього Кабміну. І ми зараз пропрацьовуємо там цікаві проєкти, там «Магніти України» і інші, де ми можемо допомогти. Але на сьогоднішній день ми два на різні камені нашої роботи. Це державна програма з розвитку аеропортів. До 2023 року. Ми наразі будуємо 2 аеропорти в Одесі.
У нас є державна програма розвитку аеропортів. Прикольно. Там.
Да, ми будуємо Одесу і починаємо будувати Дніпро.
Угу. Вже є аеропорт. Ну, там, і в Одесі, в принципі, теж є.
Ну, це ж самий аварійний аеропорт в Україні. Там вже кожного місяця щось трапляється з самольотами, бо злітно-посадкова смуга, яка є частиною критичної інфраструктури держави, тобто вона завжди належить державі, вона у дуже поганому стані.
Це де, в Дніпрі чи в Одесі?
Чи в Одесі. Це в Одесі.
В Одесі. Окей.
А в Дніпрі це ж єдиний аеропорт, який фінансується з державного бюджету на 20-й рік. Тобто 1 мільярд гривень виділений на початок будівництва злітно-посадкової смуги в Дніпрі, і це вже спільне фінансування приватний сектор і державний сектор. Компанія DCH, яка належить пану Ярославському, будує термінал, а держава за власний кошт будує злітно-посадкову смугу. І це буде такий хаб, аеропорт-хаб, який буде обслуговувати і Дніпро, і Кривий Ріг, і Запоріжжя.
Ну так, да, до Запоріжжя там виходить близько.
Да, тобто це буде повністю новий аеропорт. Це один напрям нашої діяльності, і другий напрям – це програма з безпеки дорожнього руху. «Укрінфрапроєкт» є замовником державної програми, і в рамках дорожнього фонду, відповідно до вимог ЄС, 5% з дорожнього фонду виділяється на безпеку дорожнього руху. Угу. На цей рік це 3 мільярди гривень. Оце два основних напрямки, якими ми зараз займаємось.
Слухай, перед тим, як я трошки про тебе порозпитую, а які основні ідеї, як зменшити там смертність на дорогах? Та? От, ну, якісь базові ідеї, що можна зробити, щоб людей менше гинуло?
Я б не радив тобі задавати це питання, бо ми готуємо зараз такий новорічний подарунок для всіх водіїв-порушників. І вже з 1 січня в Україні нарешті запрацюють в тестовому режимі камери з фотофіксації порушень.
Тобто основна базовий елемент захисту – це штрафувати водіїв, так?
Так, так.
Ну, тобто якісь там островки безпеки, знаєш, як…
Ні, це велике завдання насправді програми. Десь з 3 мільярдів 1,8 мільярдів йде на «Укравтодор». Угу. Тобто «Укравтодор» надає місця підвищеної аварійності та смертності по всім дорогам державного значення в Україні. І в рамках цих завдань і технічної документації, що готує «Укравтодор», ми, власне, проводимо тендери і контролюємо виконання цих робіт, там здійснюємо технічний, авторський нагляд за виконанням цих робіт. Тобто це безсвітлофорні розв'язки, там віадук і інші там об'їзні такі речі, щоб не було аварійності, там автономне освітлення на пішохідних переходах, острівці безпеки, там дорожні знаки на цих таких ділянках, які називаються black spots, а у нас підвищеної аварійності та смертності. Це дуже велика робота, яку саме «Укрінфрапроєкт» є замовником, а виконавцем є «Укравтодор». Ми проводимо. Але це все добре, але коли ти будеш їхати з Києва в Одесу і отримаєш 3-4 штрафи, то саме це буде, мені здається, найкращим таким фактором дисципліни. Але наша амбітна мета разом із Міністерством інфраструктури, ми хочемо зменшити смертність на дорогах України на 30% вже до кінця минулого року. І це є наша така велика ціль. Так.
А, круто. Давай повертаємось до тебе. А можеш два слова про свій бекграунд? А чому на держслужбу? Що ти робив до цього? Два слова.
Так. Мій досвід відносно можна розділити на дві частини. Коли я працював в банках України, тобто я почав займатися цим після університету, і коли я працював над проектами в банках.
Тобто... Угу. А, тобто ти банкір, ти з фінансів.
Ну, я не те, що банкір, я працював з 2004 по 2012 рік в самих банках в Україні, а потім я почав працювати над проєктами з трансформації банків. Тобто це консалтинг і це IT-рішення щодо трансформації.
Фінтех, взагалі круто.
Фінтех, так. Я працював на самовелику фінтех-компанію в мірі, в світі, яка називається Fiserv. Financial Services. Це компанія варта 71 мільярд доларів. Одна з найбільших в світі.
Я не чув, але не моя сфера, я пропустив просто. Окей.
Тобто я останні 5 років працював в Лондоні, там у мене був офіс. І спочатку я відповідав за ринки Росії, України, Казахстану, потім за Центральну і Восточну Європу, Центральну і Східну Європу, потім вже за весь регіон EMEA. Europe, Middle East.
Людина працює в Лондоні, повертається в Україну і йде на держслужбу. Чому?
Так, це гарне запитання. Насправді, моя родина залишалася тут весь цей час. Тобто я там був в робочі дні, там в офісі і там десь між клієнтів. У мене троє дітей. І це була одна з мотивацій, бо я був тут лише на вихідні. І теж не кожен раз. Це була одна з мотивацій. Наступна була мотивація те, що коли змінилася команда, я побачив, що насправді можна буде щось змінювати. Бо коли такий, називається, магічний трикутник, президент, парламент і уряд працюють в одній зв'язці і можуть ефективно ухвалювати рішення, я сподіваюся, що те, як ми зараз працюємо, це насправді зможе змінити ті речі, які відбуваються в Україні.
Ну, тобто, очевидно, що продуктивність більше, тому що ти там на 90% витрачаєш на політичну узгодженість, щоб через парламент щось провести, щоб через уряд щось провести. А так, коли воно. А в тебе багато законів чи якихось підзаконних актів, тобто такої роботи, яку треба проводити саме там через уряд парламент. Мені здавалось просто, що інфраструктурні проекти це створюй концепцію там і будуй. Чи тобі багато нормативки потрібно змінювати?
Дуже багато, дуже багато. Наразі наша ціль я сказав про візію стати проєктним офісом Кабміну. Наша ціль насправді це збудувати 39 великих інфраструктурних проєктів загальною вартістю більше 4 мільярдів євро за наступні 5 років. І це є перелік передузгоджених проєктів в рамках програми Східного партнерства з Європейською комісією і в рамках програми, що вони надають Україні по менеджменту циклу інфраструктурних проєктів. І в рамках цієї програми нам треба дуже багато внести змін і в процеси, і в законодавство, і в взаємодію між іншими центральними органами виконавчої влади. І поточна робота також потребує дуже багатьох змін і ефективної комунікації між міністерством, між комітетом і між нашим центральним органом виконавчої влади.
Ми другий епізод наших відео знімали з Сашою Кобраковим з «Укравтодору». І він теж розказував, що суперамбіційні плани, але потрібно багато грошей, яких, очевидно, не вистачає. І вони там придумують якісь нові моделі, як це можна було б там правильно організувати таке фінансування з донорами. Тобто я так розумію, що якщо ми залучаємо людей з якоюсь там нормальною освітою, з західним досвідом, як фахово працювати з фінансами, то ми можемо просто взяти більш складні речі, які не могли собі дозволити, коли ці організації очолювали оці фахові господарники, які 28 років в Україні очолювали такі організації, там організовували це фінансування, зрозуміло як. А яка в тебе освіта?
Економічна, фінансова. Ну,
українська?
MBA, так, українська. Ага. Києво-Могилянська бізнес-школа.
Це взагалі колега. Тобто наша спільна альма-матер. Круто. Ти працював в Лондоні, ти займався найбільш такими інноваційними речами, які там є on the cutting edge поточних технологій, фінанси, фінтек. Якось раптово ти зрозумів, що треба повертатись, треба йти на держслужбу, треба битись на цих конкурсах, вигравати і змінювати країну, бо самі реформи самі собою не зробляться. Що ти можеш сказати про цю процедуру відбору, конкурси, наскільки було там просто, зрозуміло чи навпаки складно? Ну, тому що мені я готовий вислухати все, що ти скажеш, тому що очевидно, що процедура конкурсу може бути кращою.
Дякую тобі за запитання. Я чекав, коли я зможу комусь про це розказати. Це трилер мого життя. Це не відносно НАЦА, а всієї цієї історії. Тобто я почав намагатися це зробити влітку. У мене немає жодних там, знаєш, політичних якихось розкладів чи там знайомства. Я почав писати «The команді». Там є відкриті якісь там імейли, я писав «The команда, я хочу працювати, ось мій бекграунд, візьміть, давайте зустрінемо».
А до речі, а як ти їм писав? Там є ж ліфт, через який можна подавати?
Ні, це до ліфту,
До ліфту.
Тобто я зайшов на сайт, знайшов там якогось там контактну особу там по Києву, я їм всім писав, вони чекайте.
Ну, вибори.
Там вони мені за 2 місяці, з'явився ліфт, подавайте заявку.
Окей.
Я думаю, супер, зараз діло піде. Я подавав заявку, я там робив відеоінтерв'ю, звичайне інтерв'ю, там подавав, потім їх там, як це сказати, фоллоапив.
Okay.
І там давайте, нічого. Тобто цей інструмент, на жаль, не працював.
Я підготував кілька ідей у моєму віденні по трансформації банківської отраслі України або віддільно взятого банка, і буду дуже рад поділитися своїм віденням з експертами за команди, моє резюме вас заінтересує. Спасибо і жду зустрічі.
Потім я почав працювати з кадровим резервом.
Угу.
Ти знаєш, дуже гарна компанія. У них є, насправді, дуже гарні хлопці і дівчата. У них є контакти з різними там міністерствами, центральними органами виконавчої влади. Вони познайомилися зі мною і почали мене пропонувати цим специфічним організаціям.
Там не capacity, там більше, щоб людей закидувати, так?
Насправді ні. У мене було декілька співбесід. Я не буду розказувати, з ким саме, щоб вони там не ображалися, що я їх не обрав. Але мені було це не цікаво. Пропонували різноманітні ЦОВВ, але це було не цікаво. Там, не було такого інтересу, як тут, щодо амбітності цілей, що, mm-hmm. що закладаються. І потім вже через них я побачив і познайомився з сайтом саме Career.gov.ua. Я зрозумів, що мені ніхто мені не допоможе, поки я сам собі не допоможу. І я там побачив посади, і я подав на декілька посад, які теоретично мені були цікаві, і навіть не розуміючи ні деталей, ні де це знаходиться. От ти питав, чи ти сам вирішив сюди переїхати. Я допоки не підписав там, як це називається, заявку в Кабінеті міністрів, я не знав, де це знаходиться, де офіси такі.
Ну, це наказ про те, що ти приступив до обов'язків, мабуть. Окей. Так, ага.
Ось, і я подався на декілька позицій. Мені було дуже цікаво працювати в інфраструктурі, бо це проєктна така робота, і я останні 5 років займався саме проєктами. Тобто це був такий оверлеп з тим, що я робив, тобто практична моя робота. Це були інші проєкти, звичайно, там з трансформації, диджиталізації фінансових установ. Тут зовсім інші проєкти, але це щось було схоже. Да? Я подався там на Мінекономіки і на 3 позиції тут.
На Мінекономіки – це на оцей прекрасний конкурс на державного секретаря, да?
Саме на нього.
Там, де було купа скандалів, окей.
Саме на нього. І я подався на Укравтодор, Укртрансбезпеку, Укрінфрапроєкт і на Мінекономіки.
Окей.
І я переміг в усіх 3 інфраструктурних конкурсах.
Окей.
Тобто я увійшов до шорт-ліста по всіх цих 3 конкурсах, і я свідомо відмовився від Міністерства економіки, бо я зрозумів, що це мені більш
цікаво. Ну, там же конкурс скасували на той момент. Там же на той момент...
Ні, на момент, коли я отримав цю інформацію, що мене взяли до шорт-ліста, ще не було там завершення, але так, як працювала тоді комісія, ми заходили о 9 годині і виходили об 11 годині. І бідні ці, я просто, чесно кажучи, як це сказати українською, ну я дуже котирую те, що вони робили. Це топ-робота. Вони кожного дня по 12-14 годин без перестанку слухали ці виступи і були дуже ефективними. І коли я вже заходив на останнє інтерв'ю, я сказав там пану Купрію, там Котляревський, всі інші. Я сказав, це мій третій, я вам обіцяю, останній конкурс, на який я йду. Вони сказали, дякую за гуманність. Бо у них там люди, які йдуть там на 8, на 10 конкурсів за один, такі дженералісти.
До речі, ти перший, з ким я говорю, хто от, ну, ми їх там між собою називаємо серійний кандидат. Да? Тобто кандидат, який подався на декілька конкурсів. А в цьому, в принципі, немає нічого такого там поганого, просто ну, є люди, які реально подались там на 20 конкурсів. І тут в нас вже є питання. Плюс ми на сьогодні думаємо, яким чином оптимізувати цю процедуру, бо коли ти з людиною там 20-й раз говориш про лідерство, там розкажіть нам ситуацію, де ви вважаєте, що ви були лідером, ну це виглядає реально штучно. От, тому ми, так. Окей, тобто ти більш-менш по процедурі конкурсу в тебе немає якогось там хейтингу, що якось жахливо, що там процедуру треба срочно змінювати. Ну, є процедура і процедура.
Ні, насправді, окрім поваги до тих людей, які вислуховують безкінечно ці інтерв'ю і працюють не з 9 до 6, а працюють без обіду і там з 9 до об 11, це мій власний досвід, нічого крім поваги у мене немає. Є, звичайно, деякі пропозиції, як я б зробив це більш ефективно, але на моєму власному досвіді все, що я зробив, це було відкрито, без жодних зв'язків, домовленості і таке інше. І насправді всі 3 конкурси я зміг перемогти чесно.
У що ти тут мрієш? Скільки людей працює? Як ти себе бачиш там в цій організації? Через 3 роки чи не бачиш? Що має бути уявляти собою організація? І мене, звичайно, цікавить все, що стосується людей, HR, як ви наймаєте, як ви вчите. Оце все. Я розумію, що ти тут не так давно, але принаймні якісь ідеї, як би ти хотів.
Так. Ну, спочатку почну зі структури. Так? У нас є ЦОВВ, тобто Державна агенція інфраструктурних проєктів, і є державні підприємства, що підпорядковуються. Угу. Там, насправді, це ті, що там будували на Євро. Так? Угу. там і Донецький аеропорт, і Одеський аеропорт, і Західінфрапроект, і Льодові арени, але більшість, 5-6 цих державних підприємств, вони перебувають у стадії ліквідації з величезними боргами, нікого там немає оформлених, і є державне підприємство фінансування інфраструктурних проєктів, яке є одним діючим серйозним державним підприємством. Тобто у нас 25 людей в агенції, і там десь 30 людей буде збільшуватися там до десь 60, щодо, ну, будеш будуватися Дніпро, там буде окрема служба замовника, тобто десь буде в цілому в наступному році десь до 80-90 людей, така структура.
А основна експертиза людей – це проджект-менеджери, фінансисти, аудитори, закупівельники, тобто хто це?
Три напрямки основних – це юристи, фінансисти і будівельники.
Ага, окей.
І підтримуючі функції.
Угу. Окей, а якою має бути організація через 3 роки і, ну, як ти себе бачиш? Там, скільки взагалі ти собі там дав часу на те, щоб будувати країну? І я не знаю, ти будеш повертатись в бізнес, чи ти там далі плануєш, не знаю, щось політичне? Чи взагалі ще не думав про це?
Так. Дивись, ну, ти знаєш, що фінансування – це головна проблема для держсектору. І у нас в ДПшці все дуже гарно. Там конкурентні зарплати, там це окей, може, навіть більш конкурентні, ніж треба для ринку. Вони там самі собі виписують зарплати і таке інше. Але дуже серйозна проблема саме у нас. Дивися, у мене зарплата там з усіма надбавками, з усіма історіями, там десь буде, ну, під 45 тисяч гривнів мінус податки. Тобто десь 40 тисяч гривень. Мені дуже сподобається, що є серйозна підтримка з боку нашого міністра і з боку молодої нашої, але дуже ефективної команди міністерства. У нас всі заступники міністра дуже молоді. І насправді це те, що мені дуже подобається. Бо ми якось разом працюємо, намагаємося зробити речі більш ефективними. Немає того, хто сидить там 20 років і каже, іди звідси. Хлопчик, я тут...
Не вмієш заробляти.
Я тут будував аеропорти там 20 років, що ти тут розумієш? І насправді є підтримка і є деякі ідеї, як ми можемо суттєво збільшити зарплату нашим людям відповідно до тих ризиків і тої відповідальності, яку ми насправді маємо і несемо. І я сподіваюся, що ми зможемо вирішити це питання. Не буду поки що розкривати всіх карт наших, але ми сподіваємося, що вже в 2020 році, десь там в другій половині, ми зможемо отримувати конкурентні зарплати. І відверто кажучи, у мене є там певна фінансова подушка, так, яку я можу розраховувати, бо я не для того сюди прийшов, щоб моя там родина суттєво там менше почала витрачати, ніж ми звикли це робити. Якщо це питання не вирішиться, то вже там за рік чи два я повинен буду повернутися в корпоративний сектор. Але я сподіваюся і маю підтримку, що це питання буде вирішено.
Будемо всі над цим працювати, тому що, ну, по-чесному, ви в 20-му році можете в рамках фонду оплати праці робити, от головне, щоб у вас фонд оплати праці був, а там всередині, тобто якщо ви зменшили кількість, то ви можете використовувати ці гроші, але на зустріч ми будуємо як НАЦ, ми ж відповідальні за зарплати в державній службі, тобто ми зараз будуємо модель нормальну, ринково побудовану на грейдах, для того, щоб ми принаймні показали якусь справедливу модель нашому політичному керівництву, а далі вже будемо всі разом приймати політичні рішення. Ми піднімаємо зарплати державним службовцям, ми їх там якимось чином залишаємо. Ну, просто якщо їх залишати в тому стані, в якому вони є, ми недостатньо багата країна, щоб, ну, дозволити собі дешеву державну службу. Інакше, ну, у нас буде відбуватись те, що у нас відбувалося там останні 28 років. Тому, да, питання важливе. Без нього на одній місії, візії Держслужба не полетить.
Тут довго, я довго не протримаєшся. Але дивись, ну я теж розумію і з іншої сторони цю проблему, бо цих грошей їх нема де взяти, так? Щоб суттєво збільшити. І ми насправді працюємо над тим, щоб більше заробляти для держави і частину з цих коштів використовувати на там збільшення інституціональної спроможності нашого ЦОВВ. І саме ці проекти, які ми зараз реалізовуємо, по фотофіксації порушень. У нас є ідея здавати ці злітно-посадкові смуги, що збудувала держава в оренду власникам аеропортів, а не просто безплатно їх віддавати. Тобто ми працюємо з одного боку над підвищенням доходів і таким чином отримуємо джерело додаткового фінансування. Але все це потребує часу.
Добре. Цільовий працівник вашої організації – це хто? От де ви будете, я не знаю, ви будете там шукати додаткову людину на ринку, чи вже організація укомплектована повністю і тут працюють всі, хто є? Хто цільовий такий портрет людини, яка тут працює? Хто це? І навіщо людина має тут працювати? В чому сенс?
Ну, дивись, я розбираюся з цим питанням. Мене воно теж цікавить, бо зарплати насправді не дуже великі, але плинності кадрів як такої немає.
Угу.
Ти розумієш, всі якби не дуже задоволені, але до іншої роботи не йдуть. Тому це такий чутливий момент. Треба зробити певні заміни. І треба загалом підвищувати ефективність роботи і залучати з однієї сторони людей з бізнесу, які можуть більш ефективно працювати, ніж бюрократи. Але з іншого боку, дуже важливо не втратити ефективних людей, які експерти в своїй роботі. Я можу зараз дуже багато людей з ринку запросити, але чи зможемо ми швидко увійти в курс справи і знати, як запускати всі ці законодавчі акти, як там всі ці державні програми робляться і працюють. Тобто тут треба насправді мати баланс.
Мій досвід показує, що не зможете. Не зможете. Тому так, оцей літак треба ремонтувати по ходу польоту. І в цьому є, тут закінчується наука менеджменту і починається мистецтво менеджменту. От, тому що людей потрібно одночасно, залучаючи якусь, ну, мій досвід там в Прозоро прийшло там 5 нових людей на там приблизно 30 людей, які вже були. І цього було достатньо для того, щоб запровадити от нову культуру. Да? От всі починають спілкуватись на ти, всі починають комунікувати в якихось електронних простірах, спокійно комунікувати з ринком в Фейсбуці стосовно, хто ми є, які наші клієнти, які наші продукти, хто наші стейкхолдери, взагалі, на що ми тут. Тому що питання, а хто клієнт, воно в державних організаціях незвичне. І навіть купа хороших, класних людей, якщо ніхто навколо такого питання, знаєш, не задає там багато років, то і ти, в принципі, не думаєш, ну, є якісь документи, вони якось заходять, кудись ідуть. От. А от питання, хто клієнт, коли воно постійно починає звучати, і ти сам починаєш про це думати, як державний службовець, в тебе починається оце от правильне розуміння державної організації, та і що державна служба – це служба. Тобто, якщо є служба, то є якісь клієнти. Служба не може бути заради служби.
Мені сподобалася, до речі, твоя метафора. Треба зробити ін'єкцію точкову нових людей, нових думок, але разом з тим зберегти колектив.
Точно. Ну, тобто, ви трошки будете добирати та нові вакансії, треба буде шукати на Career.gov.ua. Я сподіваюся, що ми його на той момент трошки опритомнимо, бо зараз Career.gov.ua – це сайт пошуку роботи в державній службі без пошуку. Там фізичного пошуку немає. От, і там зробимо так, щоб вам було простіше шукати там людей нових, але майте на увазі, що, звичайно, ми дуже всім радимо максимально перепощувати вакансії на сайтах робіт, вони, як правило, там до цього готові, там і можуть якось це підтримати. Ну, тобто, в мене був реально когнітивний дисонанс, коли багато людей в нації казали, так, а на що віддавати на там роботу я чи work.ua там вакансії, да? Ми ж оприлюднили на сайті згідно чинного законодавства. Що ви від нас ще хочете? Кажемо, так, а, ну, цей сайт не дуже читають. читають там. А як ми людей, які взагалі шукають роботу, і могли б теоретично розглянути, як ми їх залучаємо?
Я можу підтвердити
ми це. Ми оприлюднили згідно чинного законодавства.
Бо до тих пір, поки мені не сказали, іди і подивися на цьому сайті Career.gov.ua, я не знав про його існування і не знав, що такий ресурс взагалі існує. І як пропозиція, чи не плануєте ви також там розміщувати людей, які хочуть знайти вакантні посади, бо по переводу працювати в органах виконавчої влади?
Це хороша ідея. Я зараз просто думаю, нам би відменеджити, ну це ж про менеджмент, да? Ти не можеш робити 50 речей одночасно, інакше ти нічого не зробиш. Нам потрібно якимось чином полагодити те, що є, але чи можемо ми бути класичним сайтом пошуку робіт, там, де є і попит, і пропозиція? Це питання. Це питання, тому що в нас же багато регуляції, от. Але теоретично, why not? Тобі не здається, що зараз в Україні якийсь такий момент абсолютно унікальний, коли відкрите вікно. Та? Тобто, в принципі, будь-хто може піти і там щось спробувати поміняти в цій країні. Можеш спробувати проаналізувати, от, яка в тебе мотивація там, іти на держслужбу і там, робити якісь зміни. Та? Тобто, крім того, що очевидний там, очевидний мотив патріотизму. Що ще ти хотів би на держслужбі отримати з точки зору досвіду, не знаю, CV, контактів? Можеш трошки про це?
Так. Скажу так, що найважливіша мотивація для мене – це щоб мої діти мною пишалися. Для мене це дуже важливо – працювати саме тут, в Україні. І щоб я міг сказати, умовно кажучи, прийти на татів день до школи і розповісти, як там будуються аеропорти, а не так, що тато десь працює за кордоном, а живе тут. Ось така амбітна ціль, і щоб можна було вкладати в Україну, але, звичайно, на конкурентних умовах. Я вже про це казав, я маю на увазі для себе на конкурентних умовах. І щодо відкритого вікна, я також погоджуюся з цим, але вважаю, що комунікація з боку держави дуже слабка в цьому відношенні, бо на моєму власному досвіді всі багато казали, ось у нас там оновлення, я майже кричав, так, а де ж воно відбувається?
Куди йти?
Оцей ліфт, це була дуже гарна комунікація, всі знали, що цей ліфт, але цей ліфт не працює. А для того, щоб докопатися до НАЦУ і до сайту там Career.gov.ua, у мене, власне, там декілька місяців і декілька сивих волосин зайняло. Тобто я вважаю, що це відкрите вікно повинен бути чіткий і конкретний інструментарій і шлях для кожного, хто хоче на цю стежку стати, що саме, як робити, куди йти, які там є опції, які недоліки, які там позитивні речі.
Я погоджу, це твереза оцінка, там, в тому числі моєї роботи. Я просто, знаєш, про що думав? НАЦ не може, НАЦу важко комунікувати певну конкретику. Тобто, от наймає конкретно, не знаю, Міністерство інфраструктури, Державне агентство інфраструктурних проєктів. Є купа специфіки, яку ані НАЦ, ані комісія вищого корпусу, там, яку адмініструє і підтримує НАЦ, вони в цьому особливо не розбираються. Що може комунікувати НАЦ? Він цілого може комунікувати бренд роботодавця, необхідність саме зараз іти на держслужбу. В мене ж там, я обійшов вже багато різних аудиторій, я дуже люблю ходити по бізнес-аудиторіях і комунікувати ідею, що guys, війна між Україною і Росією на сьогодні проходить по моделі менеджменту в державній службі. Тому що ми в спадок від Радянського Союзу отримали радянську модель менеджменту, а ми всі з вами люди-прихильники західної моделі менеджменту. І якщо не ми їх зараз, а зараз унікальне вікно, коли можна піти і запровадити нормальну західну модель в державній службі, то вони нас з часом. І ми всі люди, які вірять в західну модель, поїдемо на Захід. Ти знаєш цей досвід, да, коли там всі живуть на Заході, там, а родини там зберігаються тут. От. Тому зараз унікальна можливість, давайте йти на держслужбу, давайте рятувати. Але знаєш, без певної конкретики це звучить непереконливо. Тому що у держави в Україні реально нехороший бренд. Просто тому, що українці протягом багатьох поколінь не довіряли державі і вважали державу небезпекою. Відповідно, краще комунікувати якусь конкретику. Ми багато просили міністрів різних, будь ласка, комунікуйте ваші конкурси. У вас є агентство інфраструктурних проєктів, от можна було б міністру інфраструктури вийти і сказати, що, гайз, ми будемо шукати таких-то людей. От в тебе зараз йде там конкурси на заступників, правильно? Тобто ти міг би сказати, що дивіться, ми шукаємо там таких-то заступників, вони, ну там же ж формальні умови, вони там як під копірку, тому що просто в такому потоці ти їх не відменеджиш. Да? Але ти міг би сказати там два слова, от про що буде один зам, про що буде другий зам, ну так не сильно, як це, порушуючи формальну сторону, але принаймні сказати, кого ти більше шукаєш. Тоді люди, які дивляться це, вони могли б сказати, ага, окей. Тобто, давай я приклад наведу. Я шукав замів собі в Національне агентство з питань державної служби. І формальні вимоги на обох замів в мене були абсолютно однакові. Але я вийшов і записав просто ролі в YouTube, де сказав, що дивіться, один зам – це більше про HR, другий зам – це більше про IT. Відповідно, я хотів би от в такому розрізі бачити людей. І це вже трошки спрямувало там кандидатів, які подавались. Тобто, от мені здавалось перше, що краще робити таргетований промо-меседж від замовника. Ну, тобто, у випадку твоїх замів, значить, ти замовник. Да? У випадку голови, там, міністр-замовник. От. І от, можливо, ми зараз прямо на твоєму прикладі зможемо, от конкретно є там позиції, там же ще... Там ще є прийом пропозицій, правильно, по твоїх замах? Тобто, в принципі, теоретично всі, хто дивляться, могли б там податися.
Так, звичайно. Що, ну, по-перше, мені здається, що потрібно просувати не конкретні вакансії, а саме шлях, який кандидат повинен пройти.
Тобто вам потрібно зробити раз, два, три, там подати декларацію, там заповнити анкету і так далі.
Бо цей меседж, він усіх гуляє по інтернету, усіх виступів наших високопосадовців, що нові обличчя, нові обличчя. А як це нові обличчя? Куди бігти? Де шукати вакансії? Як подаватися? Цього немає.
Ми вже стільки цих мануалів написали. Окей, так. Ну, це насправді, якщо це не видно, значить не видно.
Це власний досвід, так?
Може, цього не було 2 місяці назад.
Звичайно. Може, зараз вже це зміниться, але це також потребує якогось часу. Щодо власних замів, то також не дуже гарний у мене досвід, що у мене йде конкурс на замів, я дізнався посередині цього конкурсу. Коли я випадково з тобою зв'язався, ти пам'ятаєш перший раз, коли я написав тобі, і ти мені сказав, а до речі ж там Кабінет міністрів там 35 вакансій ухвалив. І я там побачив, що в мене є вакансія, коли я зайшов на сайт Career.gov.ua і побачив свої вакансії.
Це трохи не узгоджено, так.
Може, це поганий приклад, але також це власний досвід, так?
Єдиний, просто там справді суб'єкт призначення, тобто зами твої, але суб'єкт призначення Кабмін. Так. Відповідно, в якийсь момент Кабмін просто сказав, так, давайте, хто там є, там конкурс, ну, темп конкурсів незадовільний, давайте ми просто оголосимо ті, хто є.
Ну, я розумію, що там трансформаційний період, і це не дуже все просто йде, але для мене це неправильна історія, ну, тому... Сподіваюся, що і колеги, і в майбутньому це буде більш правильно робитися, бо опис також цих вакансій, він не дуже там відповідає дійсності.
Опис стандартний. Опис, тобто такий опис, він у всіх. Саме тому я і прошу всіх замовників, реальних замовників цих позицій, комунікувати, що насправді потрібно. Тому що ти не можеш зробити інший опис, інакше його будуть оскаржувати. Ну це завжди, знаєш, для мене там близька історія ProZorro. Ти, якщо виписуєш тендерну документацію, так, мені потрібна людина 163,5 там, сантиметру зросту, там, 50 кілограмів ваги і так далі, ну зрозуміло, що це... Да, зрозуміло, що це під когось. От, тому от, справа в тому, щоб зробити такі широкі умови, до яких неможливо пристібатись. Але в той же час ми не специфікуємо, ми не кажемо так, а на агентство інфраструктурних проєктів хто саме.
Я розумію, що ти маєш на увазі. Я думаю, що тут також повинна бути якась система, яка буде працювати. Так? Ти ж не можеш, власне, до кожного керівника прийти і сказати йому, давай там просувай. І так.
Я громко про це гучно кричав. Насправді мене небагато людей почуло, якщо чесно. Да. Тобто ідеально було б пройти просто по всіх міністрах, і кожен би міністр сказав, що от дивіться, в мене там є такі-такі-такі вакансії, значить там я шукаю приблизно людину, не знаю, там така-то освіта, західний бекграунд, такий-то досвід в таких-то галузях. Да, от, і це було б, не знаю, знаєш, меседж міністра по телебаченню. В принципі, ні до чого його не прищеш. Умовно, якщо прийде людина з іншим досвідом, ну, вона ніяк не дискримінується, тому що, ну, міністр таке сказав по телебаченню. Але це зорієнтувало би ринок. Бо ми ж завжди знаходимося в цьому балансі між формальними вимогами і реальними потребами. І зараз ми сильно на боці формальних вимог і нічого не кажемо про реальні потреби. Нам треба от це якимось чином вирівняти, да?
Ну, це ж точно так же, як у бізнесі робиться, так? Коли керівник шукає собі людей, він же не сам шукає, він співпрацює добре зі своїм HR. І це насправді не про маркетинг і не про просування, а про командну роботу. Я маю на увазі, я в цьому випадку керівник, а НАЦ в цьому випадку – це мій HR. Так? Тобто я вважаю, що до того, як ці вакансії там виходять в світ, як мінімум, ми повинні між собою пропрацьовувати це і узгоджувати не лише вимоги, а також і комунікаційний план. Як ми будемо просувати це на рівні НАЦу, на рівні Укрінфрапроекту, на рівні міністерства, можливо, якихось інших площадок.
Ну, колись це точно буде. Просто зараз воно скаліз. Тобто так само, як ти в себе літак в процесі польоту, так і в мене. Да? Тобто прямо зараз, коли оголошена купа конкурсів, треба виконати там купу формальних вимог, і іноді ти просто не встигаєш робити оці от правильні там сенсові речі. От. Тобто я сподіваюся, що ми вже якось переживемо оцю от купу конкурсів там прямо зараз, і далі просто зробимо, ну, якийсь більш системний підхід. Тут ніхто не сперечається, що НАЦ по великому рахунку, ну, точно не HR, а от рекрутингове агентство. Да? Тобто такий аналог більше про те, що є HR, який може з тобою сформувати замовлення, а ми вже маємо якимось чином його виконати.
Я справді саме це мав на увазі. Так,
і на сьогодні, сказати чесно, я не впевнений, що НАЦ може робити якийсь там фаховий executive search і просто вицілювати тобі, знаєш, там діючих людей по твоєму профілю, яких просто хантити. А, ми не дуже вміємо це робити. Б, на це потрібні там, ну, реально нормальні зарплати. Ну, і так далі, і так далі. Тобто, якщо розібрати і проаналізувати цю історію, все це можна зробити. Просто потрібний час і трошки терпіння, щоб це все відменеджити. Тобто ти, в принципі, за ідею того, що зараз такий хороший момент в нашій країні, коли можна працювати з державною службою, це не є якимось там блекбоксом, як всі вважали раніше і намагались мати до держслужби якомога менше якогось відношення, да? А звичайні навички менеджменту можна... От, до речі, питання, чим менеджмент в держслужбі, ну, на твій, там, не знаю, двотижневий досвід, тритижневий досвід, відрізняється від досвіду менеджменту в бізнесі?
Ну, по-перше, так, абсолютно. Саме цей момент, він є саме зараз. Перш за все, кількість конкурсів, що ти зараз озвучив, це підтверджує саме цей момент, так? І, по-друге, ніколи за історію Незалежної України, там за 28-29 вже буде років, не було такого моменту, коли ця клановість у політиці, вона відступила на другий план. Ніколи не було такої злагодженої роботи між парламентом, президентом і урядом. Тобто я вважаю, що якщо зараз вже в нас не вийде зробити ці зміни, то, можливо, ми вже failed state і ніколи це не вийде.
Я думаю, що окей, давай зараз я все ж таки профолоаплю питання менеджменту. Тобто, наскільки ти вважаєш, менеджмент відрізняється там від бізнесу там в держслужбі є, чи держслужба це якийсь там, знаєш, грааль, тут все окремо, тут люди ходять в інших балахонах, в них інші заклинання, і тут менеджмент абсолютно інший. Чи більш-менш там, ну, бізнес-досвід тут релевантний?
Слухай, ну, можливо, такі банальні речі, які ти вже мільйон разів чув, але ця бюрократія – це найбільша проблема для мене. Багато людей, я консультувався там із знайомими, і з друзями, і всі вони казали, що саме ця буде проблема, я насправді її відчув. Тобто ця страшна бюрократія, і що нічого не можна. То регуляція страшна. І кожен зі співробітників, вони такі розумні, такі гарні, що вони тобі 25 резонів наведуть, чому саме не можна. Угу. Тобто всі дуже розбираються. А хто знає, що можна, він про це теж ніколи не скаже. Бо саме йому це доручать, і він буде нести власну відповідальність. І це насправді таке для мене від бізнесу саме болюче питання. Бо коли у тебе є якісь гарні ідеї, так, ти хочеш їх втілювати в життя, то ні-ні-ні-ні-ні-ні, мільйон причин, законодавство, якісь одні нормативні акти не відповідають іншому, не можна. Тому я абсолютно за дерегуляцію. Мені здається, що якщо це в чотирьох місцях не написано, чому саме ні, то тоді це можна робити.
І така, чотирьох місцях, да.
Да, така сама у нас позиція в нашій команді Міністерства інфраструктури. І насправді це компенсатор такий серйозний, мені це дуже подобається. Бо коли у нас є якісь проблеми, якісь там речі, які ми хочемо змінити, то ми сідаємо разом і всім міністерством разом опрацьовуємо ці питання і намагаємося знайти вихід з цієї ситуації. Тобто це і плюс, і мінус ось державної служби. Тобто з одного боку ти не можеш швидко втілити в життя зміни, які б ти міг зробити в бізнесі, так? Ти прийшов, ти зробив health-check, ти зробив якусь управлінську розвідку, так, поспілкувався, там собі узгодив якісь quick wins разом з колективом цього досяг, щоб вони там навчилися разом з тобою завжди перемагати. Це не виходить, на жаль, так швидко, як це можна зробити в бізнесі. Але з іншого боку, якщо в тебе це вийде, то потенціал для зміни ситуації на краще, він також величезний. Тобто достатньо не швидко рухається державна машина і все, що тут відбувається. Якщо ти зможеш хакнути систему у гарному сенсі цього слова, то ти зможеш реально досягнути реальних і великих результатів. І мені це подобається. Тобто це і проблема, і opportunity, як це сказати, і можливість з іншого боку.
Ну, все правильно, просто величезна система, дуже велика. Знаєш, якщо тобі потрібно там організувати кава-поінт, там улітку якусь на вулиці, там все просто. А тут реально, ну, тисячі, там, десятки тисяч людей, купа якихось стейкхолдерів, ув'язаності. Дуже важко розкрутити цей маховик. Але якщо ти його вже розкрутиш, да, то далі він буде крутитись так, що, ну, в принципі, тобі не значно менше зусиль буде для того, щоб кожного разу його там кудись там крутити.
Ну, я намагаюся не думати про тисячі. Це прем'єр-міністр, хай про це думає. Він у нас дуже розумний і дуже працьовитий. Я намагаюся змінити поки що свою сферу відповідальності і через це внести свою маленьку долю в зміну.
Я розумію, просто купа людей, ну, якщо ти робиш інфраструктурні проекти, не знаю, транспортна безпека, да, в тому числі, це ж, ну, ти впливаєш на тисячі людей. Да? Є якісь окремі кейси, які дуже болючі, не знаю, там на дорозі щось відбулося, да? І там є якась проблема, і воно стає пріоритетом прем'єр-міністра, який каже навести лад. А в тебе те, ну, ти, в принципі, те саме намагався робити, але трохи по-іншому, і це все вносить. Ну, тобто тут значно важче працювати, ніж в бізнесі, тому що на тебе впливає купу чинників, які ти не завжди можеш передбачити. От. Але в усьому іншому я просто до того, що я всіх менеджерів закликаю йти на державну службу, щоб, ну, це теж про менеджмент. Це так, ну, це вирішення проблем, це формування якоїсь там візії, стратегії, там надихання команди на якісь там зміни і вперед. Те саме, що всі ми робили в бізнесі. Просто, що тут це робити важче, системи тут більші, складніші, а від того, мабуть, цікавіші.
Я запрошував свого друга і кажу йому: ти вже готовий до турборежиму 12 годин, дуже низької зарплати і дуже великої відповідальності. Якщо ти готовий, приходь. І це насправді
ну,
так.
Да, да, да. Адреналін ми точно забезпечимо в цій системі. Дякую тобі за гостинність, дякую за інтерв'ю.